Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Atnaujinta šventosios Agnietės Eriukų palaiminimo tradicija. Popiežiaus bendroji audiencija, katechezė ir dar vienas raginimas melstis už krikščionių vienybę ir už taiką pasaulyje. Vatikano dienraštis paskelbė krikščionių vienybės dikasterijos prelato ekumeninio dialogo apžvalgą. Lurdo šventovės rektorius dalyvavo popiežiaus žinios skirtos pasauliniai ligonių dienai pristatyme. Ukrainoje kovoje su šalčiu savanorystės šiluma. Kaip kasmet būdavo netolimoje praeityje, trečiadienio sausio 21-osios šventosios Agnietės liturginio minėjimo dienos rytą popiežius palaimino du eriukus, iš kurių Vilnos bus audžiami arkivyskupų palijai. Trumpos apeigos vyko Vatikano rūmų popiežiaus Urbono 8 koplyčioje. Iš Vatikano eriukai buvo nuvežti į Romos šventosios Agnietės baziliką pastatytą prie Nomentanos kelio virš katakombų, kuriuose 4 amžiuje gyvybę už Kristų paukojusi kankinė Agnietė buvo palaidota. Šioje bazilikoje kasmet iškilmingai švenčiamas šventosios Agnietės minėjimas dalyvaujant ir eriukams. Kai eriukai paaugėja, jų vilna naudojama gaminant palijus, arkivyskupų metropolitų tarnystės simbolius. Palijų suteikimo naujiems arkivyskupams apeigos vyksta birželio 29-ąją per šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę. Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams sakytoje kalboje popiežius tęsė katechezę skirtą antrojo Vatikano susirinkimo dogminei konstitucijai Dei Verbum kalbančiai apie Dievo apreiškimą.
Proseguiamo le catechesi sulla Costituzione dogmatica Dei Verbum del Concilio Vaticano II sulla divina rivelazione. Abbiamo visto
kaip jau sakyta katechezėje prieš savaitę, Dievas apsireiškia per dialogą, sudarydamas su žmonija sandorą. Jis kreipiasi į mus kaip į draugus. Apreiškimas, sakė popiežius, šio trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams pasiekė viršūnę Jėzaus Kristaus asmenyje. Jame Dievas tapo mums labai artimas, o mes per jį galime suprasti giliausia tiesa apie save. Susirinkimo konstitucijoje Dei Verbum rašoma: tiesa ir apie Dievą, ir apie žmogaus išganymą visa savo gelme mums sušvinta Kristuje, kuris yra viso apreiškimo tarpininkas ir drauge pilnatvė.
Gesù ci rivela il Padre coinvolgendoci nella propria relazione con lui.
Jėzus atskleidžia tėvą, įtraukdamas žmonės į savo paties santykį su juo. Per sūnų, veikiant šventai dvasiai, žmogus gali pažinti Dievą ne teoriškai, bet įžengdamas į gyvą bendrystę. Per Jėzų Dievas ne tik atskleidžia save, bet ir parodo tikrąją žmogaus tapatybę – būti Dievo vaiku. Apaštalas Paulius mums sako, kad Dievas siunčia savo sūnaus dvasią į mūsų širdis, kad galėtume šaukti Abba, Tėve.
Gesù ci rivela di Dio con la propria vera e integra umanità.
Jėzus mums apreiškia Tėvą ir per savo tikrą bei tobulą žmogiškumą. Jo žodžiai, darbai, stebuklai, kančia, mirtis, prisikėlimas ir šventosios dvasios atsiuntimas sudaro vieningą apreiškimo visumą. Todėl Kristaus dieviškumas negali būti atskirtas nuo jo žmogiškumo. Būtent per jį mums atsiskleidžia tėvo veidas. Popiežius pabrėžė, kad išganymas kyla ne tik iš Jėzaus mirties ir prisikėlimo, bet iš viso jo gyvenimo. Dievo tiesa perduodama per Kristaus kūną, per jo žvilgsnį į pasaulį ir santykį su kūrinyje. Jėzus kviečia mokytis pasitikėjimo tėvu, primindamas, kad Dievas rūpinasi kiekvienu žmogumi. Pasak popiežiaus, pasitikėjimas Dievo meilė yra tvirčiausias krikščioniškojo tikėjimo pagrindas.
Seguendo fino in fondo il cammino di Gesù, giungiamo alla certezza che nulla ci potrà separare dall'amore di Dio.
Sekdamas Jėzumi, tikintysis pasiekia tikrumą, kad niekas negali jo atskirti nuo Dievo meilės. Ir su pasitikėjimu paveda save tėvui.
Grazie a Gesù, il cristiano conosce Dio Padre e si abbandona con fiducia a Lui.
Trečiadienio bendrosios audiencijos pabaigoje popiežius priminė, kad ši savaitė yra skirta maldai už krikščionių vienybę, prašė už ją melstis kaip ir už taiką pasaulyje.
Cari fratelli e sorelle, preghiamo per la pace.
Brangus broliai ir seserys, kreipėsi popiežius. Melskimės už taiką šiais laikais, kai vis dažniau matome nesiskaitimas su žmogaus orumu, kai vis dažniau griebiamasi karo. Jėzaus žmogiškumas, kuris atskleidžia tėvą, te padeda mums rasti kelius į teisingumą ir susitaikinimą.
Ci troviamo nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
Švenčiame maldos už krikščionių vienybę savaitę, priminė Leonas 14. Šiemetinė savaitės tema – vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir viena viltis, į kurią esame pašaukti. Prašykime Viešpatį, kad jis suteiktų savo dvasios dovana visoms pasaulio bažnyčioms ir kad per ją krikščionys pašalintų susiskaldymą ir užmegztų tvirtos vienybės ryšius. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Vilties jubiliejaus metai 2025 buvo sėkmingi bažnyčios ekumeniniams ryšiams, sako Vatikano dikasterijos atsakingos už krikščionių vienybės ugdymą prelatas, anot Andžėjaus Choromanskio, Lenko dvasininko iš Lomžos vyskupijos jau daugelį metų tarnaujančio šventajame soste, nuo Vatikano antrojo susirinkimo, o ypatingu būdu per jubiliejaus metus, regimai sustiprėjo Katalikų bažnyčios ir pasaulio bažnyčių tarybos, pagrindinės ir didžiausios pasaulyje ekumeninės institucijos ėjimas bendru keliu. Santykius sutvirtinti 2025 metais padėjo tęsiamas teologinis dialogas, liudijimas kartu, bažnytinis solidarumas, konkretus bendradarbiavimas ir dažnesni ryšiai, ypač susitikimai Romoje ir teologinė konferencija Egipte, pažymėjo Vatikano dienraščio L'Osservatore Romano publikacijoje kunigas Choromanskis. Priminsime, kad Katalikų bažnyčia nepriklauso pasaulio bažnyčių tarybai, kuri yra daugiausiai narių turinti ekumeninė krikščioniškų konfesijų institucija. Pasaulio bažnyčių taryba atstovauja apie 350 konfesijų tikintiesiems iš viso apie 500 milijonų krikščionių. Pasaulio bažnyčių taryba apima daugumą ortodoksų bažnyčių, daugybę protestantiškų bendruomenių ir nepriklausomų bažnyčių, skatina jų dialogą, susitaikymą ir bažnytinį visuotinumą. Kunigas Choromanskis pastebėjo, kad pasaulio bažnyčių tarybos lyderių ir kitų bažnytinių delegacijų dalyvavimas popiežiaus Pranciškaus laidotuvėse, o po kelių savaičių popiežiaus Leono 14 tarnystės pradžios apeigose Romoje padėjo dar labiau sutvirtinti brolybės atmosferą, leido dialogą vystyti ne kaip diplomatinį veikimą, o kaip bendrą atsaką į Kristaus kvietimą, kad visi būtų viena. Pasak straipsnio autoriaus, tokie vieši gestai turi realią vertę. Katalikų bažnyčia bendradarbiauja su pasaulio bažnyčių taryba per mišrios darbų grupės susitikimus ir dalyvavimą pasaulio bažnyčių tarybos komisijos tikėjimas ir konstitucija darbuose. Mišri darbo grupė lygi šiol surengė 10 pamatinių dokumentų. Grupės komisija yra tarsi teologinių svarstymų laboratorija, skirianti dėmesį doktrinos, misijos, ekumeninės formacijos jaunimo, teisingumo, taikos ir naujų socialinių iššūkių klausimams. Per plenarinį susitikimą 2024 metų pabaigoje Bosei, Šveicarijoje ir kita Romoje 2025 metų rugsėjį aptarta daug opių temų. nuo išganimo sampratos religinio abejingumo kontekste iki nepakantumo ir antireliginių persekiojimų keliamų iššūkių. Vilties jubiliejus buvo proga aptarti piligrimystę kaip viltį ir naujai pažvelgti į visų krikščionių išpažįstamą Nikėjos išpažinimą jo paskelbimo 1700 metų proga. Beje, popiežius Leonas XIV nuo pat išrinkimo dienos liudija, kad krikščionių vienybė yra prioritetinė jo tarnystei, išlaikant testinumą su pirmtakais. Apie tai liudija ir popiežiaus šūkis in illo uno unum, jame viename, tai yra Kristuje, esame viena. Ir jo dažni susitikimai su kitų bažnyčių atstovais. 2025 metais vyko ypač svarbi pasaulio bažnyčių tarybos komisijos tikėjimas ir konstitucija darbui 6-oji pasaulinė konferencija Vadi El Natrūne, Egipte. Tema – kur dabar eina regima vienybė. Ši konferencija buvo pirmoji po daugiau kaip 30 metų ir skirta Nikėjos susirinkimo jubiliejui. Vadi El Natrūno vienuolynų aplinka priminė maldos svarbą ir nuo teologinio darbo neatsiejama dvasingumo atmosfera, pažymėjo prelatas. Krikščionių vienybės kelias išlieka sudėtingas, skirtumai realūs, tačiau kelias nėra abstraktus, pažymėjo kunigas Choromanskis. Pasak jo, vienybę kuriame kartu per buvimą maldą ir kantriai vykdomą teologinių apmąstymų darbą, siekdami, kad mums per Kristų suteikta vienybės malonė žingsnis po žingsnio taptų vis labiau matoma pasauliui.
Antradienį, sausio 20 dieną, Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje, per kurią buvo pristatyta popiežiaus Leono 14 žinia skirta šių metų pasauliniai ligonių dienai, dalyvavo ir Lurdo Dievo Motinos šventovės rektorius kunigas Mišelis Dobanas. Kaip žinoma, pasaulinė ligonių diena kasmet švenčiama Lurdo švenčiausiosios mergelės Marijos liturginio minėjimo dieną, vasario 11-ąją. Lurdo šventovėje 1993 metais vyko pirmasis iškilmingas ligonių dienos minėjimas. Lurdas – tai iš tiesų ypatinga vieta, sakė prancūzas kunigas. Lurdo šventovė lanko ligoniai žmonės su negale, taip pat tie, kurie buvo sužeisti gyvenimo kelyje. Lurde žaizdos yra akivaizdžios ir neslepiamos. Tai fizinės, moralinės ir dvasinės žaizdos, dažnai lydinčios žmogų visą gyvenimą. Lurdą lanko ir žmonės nekamuojami ligų ar fizinių negalių. Visus Lurdo piligrimus jungia kiekvienam žmogui būdinga ir neišvengiama nuodėmės žaizda. Gailestingumo balzamas dosniai teikiamas tiems, kurie šią savo žaizdą pripažįsta. Lurde taip pat atsiskleidžia, mezgasi ir stiprėja žmonių pasirengusių vieni kitiems padėti tinklas. Jauni ir vyresni savanoriai lydi Lurdą vykstančius sergančius žmonės, patarnauja jiems pačioje šventovėje. Rektorius pabrėžė, kad Lurde mokomasi būti samariečiais net pačiose elementariausiose situacijose. Kartais susidūrus su kančia ar negale iš pradžių jaučiamasi bejėgiais, tačiau padedant kitiems, mokomasi tarnauti. Daugybė jaunų žmonių Lurde išmoksta mylėti ligonius ir jiems padėti. Šventovė, pasak rektoriaus, yra tikra žmogiškumo ir krikščionybės mokykla. Ši patirtis turi ne tik asmeninį, bet ir socialinį, bažnytinį bei visuotinį matmenį. Lurde mažai svarbu, kokia liga serga žmogus ar kokios jis tautybės. Kalbos barjerai čia nesvarbus, nes pagrindinė kalba yra meilės kalba. Rūpinimasis, švelnumas ir pagalba grindžiami dosnumu, savanorystę ir nesavanaudišką tarnystę. Šventovės rektorius išreiškė viltį, kad prasidėjus 2026 metų piligrimysčių sezonui visi atvykstantieji į Lurdą patirs daug malonių ir grįžę į namus savo aplinkoje tarnaus sergantiesiems ir kenčiantiesiems.
Dnipro mieste įkurtoje siuvimo įmonėje darbuojasi savanorės moteris iš viso pasaulio. Nemokamai siūdamos specialius drabužius per karą sužeistiems civiliams gyventojams ir kariams, kad padėtų įveikti atšiaurius žiemos šalčius. Viena iš iniciatyvos sumanytojų Ksenija Samoilič sako, mums rūpi žmonių orumas ir pagalba jiems. Plataus masto Rusijos invazija į Ukrainą prasidėjo 2022 metų vasario 24 dieną, žiemą, ir jau tada šaltis, nors ir nedidelis, buvo rimtas iššūkis civiliams gyventojams ir kareiviams. Niekas nebuvo pasirengęs, trūko visko. Ksenija Samoilič, jauna moteris iš Dnipro, miesto rytų Ukrainoje, pasakoja apie savanorių iniciatyvą, siuvimo įmonę, kuri pasiuvo daugiau nei 300 tūkstančių specialių drabužių sužeistiems civiliams ir kareiviams, subūrusi daugiau nei 800 savanorių visame pasaulyje. Iniciatyvą dvi draugės pradėjo 2022 metų vasario 28 dieną, atsiliepdamos į Instagram tinkle paskelbtą prašymą, reikėjo žmonių, kurie galėtų siūti kaukes kariams. Keli programuotojai suteikė patalpas ir lėšas audiniams įsigyti. Jos atsivežė savo siuvimo mašinas ir įtraukė kitas pažįstamas iš siuvimo kursų moteris. Gerai suorganizuotai grupei pavyko pasiūti iki 495 kaukių per dieną. Vėliau pradėjo plaukti prašymai dėl šiltų apatinių drabužių. Prisijungė siuvėjos iš įvairių Ukrainos regionų, vėliau siuvimo įmonė išsiplėtė už Ukrainos ribų ir šiuo metu turi 25 filialus įvairiuose Ukrainos miestuose ir kitose šalyse – Kanadoje, Šveicarijoje, Juodkalnyjoje, Anglijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Vokietijoje. Iniciatyva yra visiškai savanoriška, siuvėjai ir koordinatoriai dirba neatlygintinai. Nepaisant elektros energijos trūkumo dėl bombardavimų, savanoriai siuva prisitaikydami prie sąlygų, dažnai naktį naudodami generatorius siuva rankomis. Nepaisant fizinio ir dvasinio išsekimo, Ksenija palaiko vis gaunami specialių drabužių prašymai bei aktyvus bendruomenės įsitraukimas. Jų siuvami drabužiai skirti tiek sužeistiems kariams, tiek civiliams, nukentėjusiems nuo bombardavimo, ir yra visiškai nemokami. Pavyzdžiui, specialūs drabužiai buvo nusiusti Jevgenijai iš Odesos, kuris smarkiai apdegė gruodžio 30 dieną per išpuolį. Tai vieninteliai drabužiai, kuriuos ji šiuo metu gali dėvėti. Šiandien siuvimo įmonė bendradarbiauja su daugiau nei 100 ligoninių, klinikų, stabilizacijos centrų, nuolat aprūpindama juos šiltais drabužiais. Tačiau poreikiai gerokai viršė savanorių galimybes, ypač žiemą, kai šaltis ypač stiprus ir kelia pavojų kareivių bei sužeistųjų sveikatai. Jiems labai reikalinga pagalba, trūksta šiltų vilnonių kelnių, megztinių, antklodžių kojinių. Ypač kai taip šalta, vakarais būna 15 laipsnių šalčio.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.